skal lese de versene og så se litt på hva det betyr. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Så sier Herren, Israels Gud, skriv opp i en bokrull alle de ordene jeg har talt til deg. For se, dager skal komme, sier Herren, da jeg vender lagnaden for mitt folk Israel og Juda, sier Herren, og fører deg heimat til det landet jeg ga fedrene deres, så de kan eie det. Hvis det er funnet det fram i dere egen Bibel, hvor mange vers var det? Det er 3 vers. Hvor mange ganger står det, sier Herren? Ja. Sier Herren, det står 3 ganger, men i tillegg så står det, dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Og dermed så stender det 4 ganger på 3 vers. Er det spesielt? Hvorfor blir det slått fast 4 ganger på 3 vers at dette er ordet fra Herren? Ja, det må være at dette er veldig viktig. Dette her skal det slippe å lure på om dette er sant. For dette er ordet fra Herren. Det skal komme dager da jeg vender lagnaden for mitt folk, Israel og Juda, og fører deg hjem til det landet jeg ga fedrene deres, så de kan eie det. Og hvis du husker fra tidligere, klister gjerne, så vet jeg gjerne at kapittel 30 er en del av trøsteboka, og nå er vi midt inne i trøsteboka. Jeg skal vende lagnaden for mitt folk, og de får vende tilbake igjen. Det er det landet som jeg ga fedrene deres, så de kan eie det. Er det gått i oppfyllelse? Ja, det er gått i oppfyllelse. Hvor tid gikk det i oppfyllelse? Ja, godt sagt. Det har gått i oppfyllelse flere ganger. Og det skjer av og til med profetiske utsagn, at de går i oppfyllelse flere ganger. Først gikk de i oppfyllelse i 538-539 før Kristus, når kong Kyros ga Israel lov til å vende tilbake igjen til Jerusalem, til Kanaan. Og så gikk de i oppfyllelse igjen, nå i nyere tid, når Israel vender tilbake til og får sitt eget land igjen, etter at det har gått nesten 2000 år, der de har vært på vandring vekk fra landet sitt. Har det gått i oppfyllelse flere ganger? For av og til så vil et profetisk ord også ha en åndelig betydning. Hva var det for et land fedrene mistet på grunn av synd? De hadde funnet en god plass å bo, og så mistet de det, fordi de syndet, og de måtte ut derifra. Og Gud arbeider utrettelig med å føre folket sitt tilbake igjen til den plassen han først ga fedrene deres. Hva snakker vi om da? Var det et heftig spørsmål så tidlig på morgenen? Men da snakker vi om paradis, faktisk. For Gud skapte menneskene, og så ga de han deg en god plass å være, men de syndet, og de måtte ut derifra. Og han arbeider utrettelig for den dagen med å føre dem tilbake igjen. Føre dere tilbake igjen. Og dermed så blir dette ordet oppfylt på tre plan, liksom. Umiddelbart 538 før Kristus. Og så når Israel ble opprettet igjen. Og den siste, den skjedde på korset for så vidt, eller nå, også når vi får ta imot. Første Mosebok 3, der står det at Gud driver Adam og Eva ut ifra hagen og sette kjeruber med luende sverd til å vokte inngangen til hagen. Dette er symbolisert i tempelet, der det et forheng, og på forhenget er det kjeruber, innvevt eller innbrodert. På dette forhenget er det kjeruber som vokter inngangen til hagen, eller inngangen til det aller helligste. Det leser det i 2. Mosebok 26. Når Jesus henger på korset, så er det en røver som vender seg til ham. Jesus henger der mellom to røvere. Er det tilfeldig? I hagen, Edens hage, var det to røvere. De måtte ut. På korset på Golgata er det to røvere. Midt blant de henger Jesus, og den ene vender seg til Jesus og sier, «Kom, husk meg når du kommer i ditt rike.» Og Jesus snur seg til ham og sier, «I dag skal du være med meg i paradis.» «Ja, hva er paradis?» Ja, det er det greske ordet for Edens hage. Så når Bibelen ble oversett til gresk 250 år før Kristus, det som man kaller Septuaginta, så er det paradis som er brukt om Edens hage. I dag skal du være med meg i paradis. Jeg kan åpne veien inn igjen til Edens hage. Og så dør Jesus. Og så revner forhenget, og på det forhenget var det kjeruber, som symboliserer den stengte veien inn til Edens hage, men nå er veien åpnet igjen. Og da kan vi gjerne forstå hvorfor dette må understreges fire ganger, at dette er ordet fra Herren. Dette står fast. Det er urokkelig, det er ordet fra Herren. Det blir understreket fire ganger. Jeg skal føre dere tilbake igjen. Det er Bibelen sitt store prosjekt. Bibelen er full av Jesus, og Bibelen er full av misjon. Hvis jeg hadde spurt dere om å peke på en plass i Bibelen der vi leser om misjon, hva ville det sagt da? Da ville de gjerne nevnt Matteus 28, misjonsbefalinger. Men hele Bibelen handler om misjon. Og det ser vi når vi husker at misjon ikke er noe vi gjør, men noe som Gud gjør. Det begynner i 1. Mosebok 3. Han, etterkommeren din, han skal knuse slangen sitt hoved. Og det ender i åpenbaring, og der folk er ført tilbake igjen og er i lag med Gud. Det var hans store prosjekt, hans store misjon. Og så får vi være med på det. Men det er han, det er hans sak. Hele Bibelen handler om misjon. Og hele Bibelen handler om Jesus. Det er på en måte to sider av samme sak. Ja. Jeremia 17, vers 13, kan man gå til. Herre, du Israels von, alle som forlet deg skal bli til skamme. De i landet som vender seg fra deg, det skal skrives opp, for de har forlatt Herren, kjelder med levende vatten. Nå kommer jeg på at dette en verset pleier jeg lese fra 88-utgaven, og der står der, hva det der står i 88-utgaven? De skal skrives i støvet. Og det, når jeg las Jeremia-boken igjen for noen år siden, da kvapp jeg når jeg kom til det verset, de skal skrives i støvet. For det har jeg lest om før. Er det lest om at noen som skrev i støvet? Ja, da er vi i Johannes kapittel 8. Der er en dame som blir ført fram for Jesus, som er tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd, og er ført fram for han, og han bøyer seg ned og skriver i støvet. Utrolig merkelig tekst. Og bibeltolkere lurer på hva i all verden han skrev i støvet. Men det viktige der i Johannes 8 er for så vidt ikke hva han skrev i støvet, men at han skrev i støvet. For det burde få de som sto rundt han til å huske Jeremia 17, vers 13. De kunne gjerne Jeremia 17, 13 uten at. Og når de ser Jesus sitte og skrive i støvet, så tenker de på Jeremia. Og så begynner de å tenke, hva er det der står i Jeremia 17? Jo, de har forlatt kjelder med det levende vattnet. Alle som forlet deg skal bli til skamme. Og når vi leser der i Johannes 8, Og i Johannes 7 så er det ganske tankevekkende hva det står. Teksten om denne damen som er tatt på i ekteskapsbrudd, de er litt usikre på hva den egentlig hører hjemme henne, for han står forskjellige plasser i forskjellige bibelmanuskript. Noen plasser er han plassert en helt annen plass i evangeliet. Men det som på en måte har festet seg er starten av kapittel 8. Og det er en grunn til det. For når du ser kapittel 7, så ser du at Jesus er til sted i Jerusalem i forbindelse med feiringen av løvhyttefesten. Og på den siste dagen i løvhyttefesten, så var det et ritual som ble gjennomført i Jerusalem. De gikk ned til Siloadammen i prosesjon med en mugge av gull, fylte den med vatten i Siloadammen og bar det opp til tempelet og tømte det ut der. Og mens denne storslåtte prosesjonen, høydepunktet i løvhyttefesten, foregår, og de gjenger der i prosesjon med denne mugge med gullmugge med vatten fra Siloadammen, så står Jesus frem, og så sier han, vers 37, Johannes 7, vers 37, siste dagen i høgtiden, den store festdagen, stod Jesus frem og ropa, den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, for hans indre skalde, som skriften sier, renner elver med levende vatten. Dette sa han om anden de skulle få, de som trodde på han, for enda var ikke anden kommet, for Jesus var enda ikke herliggjort. Og hva skjer? Og han akkurat sagt, hvis noen tørster, kan de komme til meg. Jo, det neste vi hører er at de kommer til han med en dame tatt i ekteskapsbrudd. Hva handler det om? At de er veldig opptatt av moral? Nei, slett ikke. Det handler veldig lite om moral, dette her. Hvis de var veldig opptatt av moral, så hadde de fingret med seg mannen også. De er ikke opptatt av moral. De er opptatt av å ta Jesus. For tingen er, hvis det henger med i svingeren, i Moseloven er det dødsstraff for sånne ting. Men jødene hadde mistet retten til å gi dem med dødsstraff. Var det med på de to tingene? Moseloven har dødsstraff, men romerne har akkurat fråtatt jødene retten til å gi dem med dødsstraff til noen. Og så går de til en dame til Jesus og sier, hva sier du? Og hvis han sier, hun skal dø, da har han sagt noe han ikke har lov til. For jødene har ikke rett til å gi dem med dødsstraff. Så hvis han sier, hun skal dø, så rapporterer de han til romeren. Her er en som driver med oppvigleri. Han teger seg til en myndighet han ikke har. Vi jøder har ikke lov til å gi dem med dødsstraff for noen. Hvis han sier, hun skal ikke dø, så har han sett seg opp imot Moseloven, og ingen jøder vil høre på han lenger. Så det er utrolig slu feller de har lagt for Jesus. Og de er ikke opptatt av moral. De er bare opptatt av å ta han. Og dette han står rett etter at Jesus har sagt, hvis noen tørster, kan de komme til meg og drikke. Og Jesus bøyer seg ned og skriver i støvet. Og de som står rundt han tenker på Jeremia. De skal skrives i støvet, for de har forlatt kjeldo med det levende vattnet. Du forstår ikke den teksten hvis du ikke leser den på bakgrunn av Jeremia, kapittel 17. Jeremia 7, har vi vært innom så vidt tidligere. Vi kan lese ifra vers 8. Se, det stoler på falske ord som ikke kan hjelpe. Det stel, slår i hel, bryt ekteskap, svær falskt, tenner offerel for bal og følger andre guder som de ikke kjenner, og så vil det komme og stå for mitt anlet i dette huset som navnet mitt har ropet utover og sier, vi er berget. Selv om det gjør alt dette avskyelige, har det vært ei røverhål i dykker auge. Dette huset som navnet mitt har ropet utover, også jeg kan se, sier Herren. Og så husker vi at Jesus renset tempelet og sa at dette huset skulle kalles et bønnens hus for alle folkeslag, men det har gjort det til ei røverhål. Hva mener han med det? Hva er ei røverhål for noe? Jeg har tenkt tidligere når jeg har lest dette at ei røverhål er en plass der det finnes mange røvere. Eller der det foregår røveri. Men så demrer det for meg at det er jo ikke det. Ei røverhål er ikke en plass der folk røver. Det er ikke nødvendigvis en plass der det er mange røvere heller. Ei røverhål er en plass der en røver føler seg trygg. En plass der han kan gjemme seg. Der han er sikker på at ingen finner han, eller ingen kan komme og ta han. Det er ei røverhål. Og tempelet er blitt ei røverhål. Så en røver kan komme til tempelet og føle seg ganske trygg. Og så er han der frem til han reiser ut på et nytt røvertokt. En tilfluktsplass for røvere, altså. Og når det er sagt, Jesus er en tilfluktsplass for røvere, men røvere som omvender seg, sånn som røveren på korset. Mens her er tempelet blitt ei røverhål, der røverne gjemmer seg, uten at det er det minste snakk om omvendelse. Ikke en eneste pekefing på det de holder på med. De kommer der, de føler seg ganske trygge der, og så reiser de ut og på nye røvertokt. Så det er en tilfluktsplass, aldeles uten plass, uten tale om omvendelse. At du må slutte med det der røveriet ditt. Det er synd. Der syndere kan få komme og slippe tale og tanke om omvendelse. Det er i røverhålet. Ja, Jeremia 8:13, der står det om et fikentre som det ikke var frukt på. Og du møter det i Matteus. Samme kapittel der Jesus snakker om røverhålet. Der ser du jo at han forbanner et fikentre som det ikke var frukt på. Og fikentre her er et bilde på Israel. Det skulle bære gode frukt, men det var bart. Jeg sier ikke mer om det. I Jeremia 11, det er sikkert vers 19 forresten, Jeremia 11, 19. Tingen her i Jeremia 11, det er at han har vært i Jerusalem, han har gjerne bodd i Jerusalem, og så skal han en tur hjem til Anatot, 60 kilometer nord for Jerusalem. Og så kommer Gud sin stemme til han og gjør det kjent for Jeremia, at innbyggerne i Anatot planlegger et attentat imot profeten. Og det er ikke sagt noe, en hel del allerede om alt det leia som Jeremia opplevde, men dette var noe som såret han djupt. Hans egne innbyggerne i Anatot la attentat imot profeten. Og han klager over det der i kapittel 11. Herren gjorde det kjent for meg, og jeg fikk vite om det. Da synte du meg hva det gjorde. Jeg var godtruen like et lam som ble ført bort til slakting. Jeg visste ikke at jeg tenkte ut planer mot meg. Det handler om dette attentatet i Anatot. Og når han skriver om seg selv at han var godtruen som et lam som blir ført til slakting, da tenker vi gjerne på Jesaja 53, vers 7. Der Herrens liende tjener blir skildret som et lam som blir ført bort for å slaktes. Og vi tenker på noe som skjer, noe som vi leser om i Lukas 4, der Jesus kommer til Nazaret, han går inn i synagogen, han leser teksten for dagen, og så legger han den ut og sier at, det er vel der han sier at i dag er dette en skriftord blitt oppfylt, er det ikke det? Og så tar folkene i Nazaret og fører Jesus ut til et stup der i utkanten av byen, og vil styrte han ut forbi stupet. Lukas 4, vers 14 og utover. Så de ville styrte han ut forbi stupet i hans egen heimby, akkurat som Jeremia selv opplevde der i kapittel 11. Så, forsøkt drept av sine egne, er jo en sånn fellesnevner mellom Jeremia og Jesus. Jeremia 2, der står der en hjerteskjærende tekst, der Gud skildrer seg selv som kjelde med det levende vattnet. Og vi har kanskje vanskelig for å forstå det, for vi lever i et land med overflod av vatten. Men noen av dere som har vært i Israel? Hvis det har vært i Israel, og da har det, ja, for dere nordmenn så blir det fort at vi reiser til Israel om sommeren, det er da vi har tid. Og om sommeren er det varmt i Israel. Du blir veldig opptatt av å ha vatten med deg i sekken. Stoppe alle mulige slags plasser og kjøpe vatten og kjøpe jus. Og det er bare helt fantastisk å sette seg ned i skogen med et glas med jus i Israel. Der er ikke vatten overalt. Vatten er sparsomt, og hvis du hadde et jordstykke i Israel der det var en kjeller, en evig kjeller, der alltid var vatten, den var uvurderlig. Den var ufattelig verdifull. Hva er det som er grunnen til at Jerusalem ligger der som Jerusalem ligger? Det er egentlig én grunn til det. Hva er grunnen? Hvorfor ligger det en by der? Og svaret er, de har en kjeller. Gihon-kjeller er en evig kjeller, der er alltid vatten der. Og fordi det var en evig kjeller, så kunne de bygge en by. Alternativet til evige kjeller var en akvedukt som ledet vatten ifra, langt vekk ifra, kanskje. Fienden kunne komme og ødelegge den, så satt du der. Eller du kunne grave ut eller hogge ut en cisterna i fjellet som samlet regnvatten. Som ikke var så veldig appetittelig når det hadde vært lagret i et halvt år. Og i tillegg, Gud sier, de har forlatt meg, kjeldo med det levende vattnet, så har de hogget seg ut en cisterne i fjellet. Vet du hva en cisterne er? Det er en brønn, men det er ikke i en vanlig brønn, er det en kjeller i bottenen. Vattnet siger inn, men en cisterne er bare for å samle regnvatten. Tusenvis av liter, kanskje. Og så har de hogget den ut i fjellet. Hogget. I årevis kanskje hogget ut en svære cisterne i fjellet. Og når den er ferdig, veldig fornøyd, tenker denne er mer verdifull enn kjello de hadde, så finner de ut at cisterne holder ikke vatten. Hun lekker. Alt er arbeidet forgjeves. Og hele cisterne er fullstendig verdiløs. Det har forlatt meg, kjeldo med det levende vattnet, og hogg dere ut sprukne brønner. Et utrolig dårlig bytte. Og når vi kommer til Nytestamentet, ser vi at Jesus kaller seg selv kjeldo med det levende vattnet. Du ser det i Johannes 4, når han snakker med damo med sykers brønn, og du finner noe av det i Johannes 7. Tiden går. Det skal få se et utrolig fint vers. Jeremia 5, vers 1. Gå rundt i Jerusalems gater, se og forstå. Leit på torget henne og prøv å finne en eneste som gjør rett og søker troskap, så jeg kan tilgi byen. Det er en kraftig fornærmelse på den ene siden. Hvis dere har lest første Mosebok om Abraham, så husker dere kanskje at Abraham står der i lag med Gud, og så har han fått beskjed om at Gud vil nå ned og ødelegge Sodoma og Gomorra. Og Abraham vet at nevøen hans, Lot, med familien, bor i Sodoma. Og så vil ikke Abraham at Lot skal bli ødelagt og drept i lag med de gudløse i Sodoma, og så begynner Abraham å be. Tenk hvis det er 50 rettferdige i Sodoma da. Det hadde ikke vært likt det, Gud, å ta livet av rettferdige i lag med de urettferdige. Og Gud sier, ja, hvis det er 50, så skal jeg spare byen. Ja, enn hvis det er bare 45 da. Ja, for de 45 i skuld, så skal jeg spare byen. Enn 40 da. Jeg skal spare byen da. 30 da. 20 da. 10 da. Og Gud sier, hvis det er 10 rettferdige, så skal jeg spare byen. Og det var ikke 10 rettferdige i Sodoma, men de som var der, de berget Gud. England kom der og førte de ut ifra Sodoma. Lot og døtrene hans. Kono, hun snudde seg forresten. Men nå snakker vi ikke om Sodoma, nå snakker vi om Jerusalem. Og profeten får beskjed, gå ut og se om du finner en rettferdig. Kan det tenke dere hvorfor en fornærmelse det er for innbyggerne i Jerusalem, hovedstaden i Israel, Guds utvalgte folk, og så er det verre stilt i Jerusalem enn det var i Sodoma. Det er på den ene siden en fryktelig fornærmelse, men på den andre siden er det et fantastisk evangelium her. For Gud sier egentlig, bare se hva det står, det Gud egentlig sier det at hvis det er en, så skal jeg spare byen. Hvis det er en rettferdig, så skal jeg spare byen for hans skuld. Og det vi vet, og som jødene på den tiden ikke visste, kanskje, det var at når Gud ikke selv fant en rettferdig, så kom han ned og ble den ene. Han kom ned og ble den ene rettferdige, sånn at for hans skuld kunne da Gud spare byen. Det er ufattelig. Han ga ikke den ene rettferdige som krevdes for at han selv skulle kunne tilgi byen. Tilgi ikke. Ja, første Mosebok 18, det er der du finner historien om Abraham som pruter med Gud. Jeremia 50, da er vi helt mot slutten av boken. Jeremia 50, vers 17-20. Israel var en sau som gikk vill. Løver hadde drivet han på flukt. Nå snakker vi om Israel som er ført i fangenskap. Israel var en sau som gikk vill. Løver hadde drivet han på flukt. Først åt Assur-kongen han opp, altså Assyria. Så har kong Nebukadneser av Babel gneget av beina. Derfor sier Herren over herskaren, Israels Gud, «Sjå, jeg vil straffe kongen av Babel og landet hans, slik jeg straffer kongen av Assur. Så fører jeg Israel tilbake til beitemarkene hans. Han skal beite på Karmel og i Basan, to områder der det var gode beitemarker. På Efraimfjellet og i Gilead skal han bli mett. Dette er de beste beitemarkene i landet.» Og så står det, «I de dagene og på den tida, sier Herren, skal de leite etter Israels skuld, men nå er det ikke. Etter Judas sønn, men nå finnes det ikke, for jeg tilgir deg, jeg let være at.» Og så vers 44. «Sjå lik løva som kjem opp fra den tette Jordanskogen, til sletta som alltid er grøn. Slik skal jeg på en øgneblink drive deg bort fra landet. Hvem er den utvalde som jeg skal sette over det? For hvem er som jeg? Hvem kan stemne meg? Hvem er den gjeteren som kan stå for mitt anlet?» Og det med, når vi leser Nytestamentet, når vi leser om Jesus som kaller seg selv for den gode hyrden, vi synes det er fine vers. Vi leser om den bortkomne sauen i Lukas 15. Vi synes det er fine vers, men det vi gjør vel i å huske det er at når jødene hørte dette første gang, så visste de både om salme 23, Herren er min hyrde. De visste om Zakaria, kapittel 11, det der også står om en god hyrde, at Gud vil slå hyrden. Og de visste om Jeremia, kapittel 50, der Gud sier at Israel var en sau som gikk vill, og Gud vil føre dem tilbake igjen. Litt tankevekkende på en måte prøve å leve seg inn i tankegangen til Jesus sine første tilhørere og lese lignelsen om den bortkomne sauen på bakgrunnen av Jeremia kapittel 50. For hvis de husker Jeremia 50 når de hørte Jesus sin forkynnelse, så visste de også om det som står i vers 20. Der er tilgivelse. Folk skal leide etter Israels sønn, men nå er det ikke. Så det er ikke bare glede over en som blir ført hjem, men det er jo total utslettelse av all synd. Og vers 44, «Hvem er den gjeteren som kan stå for mitt anlet?» sier Gud. Og det er et spørsmål som på en måte sier to ting. Hvem kan stå for mitt anlet? Når Gud sier det, så betyr det, hvem er så ren at han kan stå og se meg inn i øynene? Nå har jeg hørt meg om Guds hellighet. Hvem kan stå for Guds ansikt? Bare den som er helt ren. Og dermed, dette verset i kapittel 40, i vers 44, sier egentlig, det er ingen av dere hyrder som kan stå for mitt ansikt. For alle har synd. Men så vet vi at det kom en som kallte seg for den gode hyrden, og han kan stå for Guds ansikt. For han er helt ren. Så spørsmålet i vers 44, hvem er den hyrdingen som kan stå for mitt anlet? Hva er svaret? Jesus. Han er den hyrden som kan stå for mitt ansikt.